Изпълнителният директор на Камерата на строителите в България Иван Бойко вече е гост в студиото на Дарик. Здравейте, господин Бойко.
Здравейте.
Допусна ли грешка този кабинет с това, че създаде отделно ведомство на инвестиционното проектиране и така практически не само създаде организационен проблем, но блокира строителството на немалко обекти?
Дали допуснал грешка ще видим, защото това е инерционен процес. Принципно знам, че когато се разделят администрации или се създава нова администрация, винаги съществува един вакуум във времето, 2-3 месеца. А ние сме в активния строителен сезон. При нас върховите работи сега, юли, август, септември, октомври. Понеже в България, може би над 80% са обществените поръчки, ние от това живеем, а пък те се администрират от администрацията. От тук идва нашето голямо опасение, което аз споделих вчера пред двете парламентарни комисии, че може да се получи така сериозен проблем. И той се показва вече. Знаете, че излезе на статистиката за месец април. Каква е ситуацията? Спада е повече от 10% спрямо април миналата година. А пък спрямо миналия месец, спрямо март, е спад с 4%. Имайте преди, че това е март, горе-долу, тогава почваме да работим, април трябва вече да сме заработили. Тоест, сухите цифри показват, че има тенденция на влошаване. Аз не знам до кога се влошаваме. От 2008 година насам сме над 60% спад в строителството. Това си е парекселанс криза.
2008 към 2012.
Защото 2013 сега тече. Но няма тенденция за подобрение. Ние прогнозирахме още миналата година, че ще има спад в строителството, поради това, че сме в изборна ситуация, нова администрация, ново управление.
Всичко това блокира.
Ама България блокира, защото като че ли с новата администрация, с новото управление почват и нови проблеми. Тоест няма една много добра приемственост в управлението на нашия строителния процес. Още повече и особена година, 14 тази година. Ние договаряме тази година за следващия програмен период по европейските програми, а от тях 80% е строителство. Така че се влезахме в едно кълбо, доста неприятно, в което трябва да се търсят бързи експертни решения. А пък като се намеси и политиката, става още по-лошо.
Преди да поговорим, искам и се да и за състоянието на бранша да изкоментираме проблемните точки, но тъкмо в този период, в който имаме нужда от бързи експертни решения, появата на една такава нова структура, какви щети нанася поне към днешна дата? С колко е забавенето реално в момента, заради това, че не са разделени функциите между двете министерства, на какъв етап от работата на даване на разрешителни се блокира този процес?
Щети няма, аз ви казах от начало все още, но има забавене, което все още може да се компенсира. Има някои обекти, на които трябва да се подпише разрешително за строеж. Те са публикувани по магистрала Струма, по Черно море, на други обекти. Практически това е едно забавене, което ние пак с усилия бихме го компенсирали като строители. Въпросът е, че трябва да се извърши подготовка и за проектиране, за нови обекти. Не е ясна новата програма. А новото разделението на процеса, по принцип бих ви казал, че инвестиционният процес е едно единно цяло. Значи, вие поръчвате продукт, накрая го получавате. Да кажем, държавата поръчва магистрала, след 3 години и след 2 години тя получава магистрала. Вътре какво се случва по системата е също много важно. Те са няколко етапа. Един е подготовка, инвестиционното проучване, идейния проект, проектиране, търгове и изпълнение. Ако разкъсаме този процес, между всички тези процеси, както ви изброих, има съгласувания. Има експертни групи, комисии.
Тоест, можеш един заместник министър в регионалното да отговаря за това.
Не смея да давам мнение по този въпрос. Който управлява, той си поема отговорностите. Аз имах възможност да говоря с новия министър Данов. Той е изключително интелигентен човек. Това, което ми каза, има резон. Другия въпрос е дали може да се осъществи като действие, защото предполага реформа изцяло в емисионния процес, както се е сложил в тия 20 години. Това е една работа за, може би, година, година и половина време, за да заработи системата, да видим какво се случи. Но
не виждаме дали има толкова време тази власт и изобщо.
Аз просто, като виждам, че той е сам, че трябва да създава администрация.
Да,
трябва да създава администрация, експертни съвет трябва да има към него, трябва да има правен отдел, защото там са нормативни актове, подготовки, наредби. Някак си в разгара на строителния сезон не ми се струва удачно да се случва всичко това, но пак ви казвам, това е отговорност на тези, които управляват. Ние може да даваме само становище. За съжаление, никой не ни е потърсил. И нас, и
предварително
камерата на инженерите, доколкото разбираме и камерата на архитектите, не са ни потърсили да дадем становище по това разделение и да имаме някакви разговори. Още не работят обществените съвети към тези две. Към едното се създаде, да. А към другото работеше, но не са ни събирали.
Добре да казвате отговорността на тези, които управляват, ама утре, ако наистина има провал на строителния сезон в значителна степен, чия ще е отговорността на депутатите, на кабинета като цяло? В смисъл, това е важно.
Не знам какво разбирате под провал на строителния сезон. По-скоро резултатите биха били още по-голяма безработица в сектора, поради липса на поръчки, неизпълнение на програми, оперативни програми. Знаете, че в едната програма ние сме на критичния момент, тази, която отговаря за водите, пречиствателни станции и така нататък, там изтичат срокове. Но има и проблеми, които са същностни, които трябва да намерят решение общо в гилдията и в управлението. Това са по отношение на средата, в която се проектира. Качеството на проектите, финансирането на тази дейност, след това начина, по който се определят тръжните процедури. Ние стигнахме до определен момент, в който съвместно с предишното правителство създадахме типови договори. Искаме да бъдат типови процедурите за по-голяма прозрачност. Има една политика, която така доста пречи на малките и средните фирми. Това е окрупняването на обектите в големи лотове, така казваме ние, което води до там невъзможност тези фирми да участват на търгове и създава предпоставка за ограничение на броя на фирмите, които имат достъп до обществените поръчки. Е такива политики, които трябва да сме наясно каква политика ще провеждат тия две министерства. Аз разбирам, че сега се договарят по европейските поръчки, ще търсят средства. Това не е нещо ново. Въпрос е как мислят да преодолеят тези проблеми. И под този въпрос трябва да се води дискусия много сериозно. Ние знаем проблемите, идентифицирали сме ги, вече сме се обединили трите камери. Съгласуваме по жена си становище, търсим общото в нашите действия. В тази посока трябва да се върви. Имаме проблеми, които са натрупани в 20-те години, трябва да ги решим. Един от начините, между другото, е разделяне на закона за устройство на територията, който е правен над 50 пъти.
На две?
Мисля, ще сбърка. Може би и повече. На две. Регламентиране на процеса на подготовка и на процеса на строителство в отделни фази. Ние по този повод преведахме немския правилник, така да го нарече, за капитално строителство. След да се осмислят тези неща, министър Данов има виждане в тази посока, също като нас. Ето такива въпроси. А ние вече 3 седмици не може да разделиме структурите, не може да кажем кой с кого се занимава, има проблем. Вчера затова и отидах на тези две комисии да чуя как се разпределят отговорностите по система. Има едно опасение, аз го усетих и от част от депутатите, че ще има дублиране на функции, което е доста тревожно за строителния процес. Ето, има и тревоги, има и неща, които могат да се случат. Въпросът е как ще работим от тук нататък.
Обществената тревога е да не би да се парцелира, грубо казано, сектора между БСП и ДПС. От друга страна, ето, това е много важно също, да не би да се окаже една фирма стичаща с документи към две министерства, структурите на две министерства, което е абсурд пълен в опитите да облегчим бизнеса, в крайна сметка да го затрудним.
След като прочетеме устройствените правила на двете министерства, може да имаме по-конкретно вече отношение към тези въпроси. Те още не са готови. Да, опасно е да се тича по много министерства. Това забавя процесите. Не са се напасвали нещата. Лошото пак ви казвам, че сме в активния сезон. Имаме да извършваме доста сериозни проекти да реализираме. Така че оттам идват опасенията по принцип.
Част от проблема на строителния бранш през тези няколко години, проблемите идваха и от тези забавени плащания, които държавата дължеше на бизнеса. Какво става с тези неразплатени пари вече примерно към днешна дата?
Ами не е проблема ни с държавата вече. Оказва се, че проблема не е с общините. Там са около 160 милиона. Пред мен са данните от Министерството на финансите. Около 160 милиона неразплатени средства, 80% от които са към строителите. Има общини с много големи суми. Пловдив е с 30 милиона. Това е към 31 март. Да не ги изберям всичките, но има общини с по 7-8-10 милиона задължения към строителите. Там е по-тежки въпрос. Те пък се оплакват общините, че държавата не им плаща през оперативните програми. Той е завързал с един възел. Той е, мисля, че е свързан от закона за обществените поръчки и начина на работа. Тук много има да се работи. Държавата общо взето се дисциплинира още повече, че от до година следват санкции за неплащане, които са равни на санкциите, които плаща бизнес. Отговорността на държавата за плащанията ще бъде много сериозна. Това е европейски въпрос, не е български само. Другото. Затова има европейска директива. Ние активно участваме като камера през нашата европейска организация.
Помня с вас още като Брюксел се гледаше темата, сме правили разговор.
Така че Брюксел има две теми. Едната е за малкия и средния бизнес, която важи за България в момента. Затова в Брюксел всеки момент се чака да има нова директива за закона за обществените поръчки. И затова моя съвет е към правителството да не избързва с съставяне на нов закон, да поправи каквото има по стария от ежедневието и да се работи по нов закон с новата директива, която ще бъде насочена в посока именно малкия и средния бизнес. И другото е плащането.
В този ред на мисли явно държавата или поне тази власт не е успяла особено да ви зарадва с обещанието да плаща, да се разплати с бизнеса, защото общините са онези, от които чакате повече пари.
Ако говорим за ДДС, това е друга тема.
Да, не за
аз
ДДС.
Аз говоря за задълженията по договори.
По договори. Колко от строителните фирми през последните 4 години фалираха?
Общо взето, в последните 4 години цифрата на фирмите, които остават в бранша, са около 4000, което е нормално за България. Около 80% са малки, около 16-17 са средни и другите са големи.
Тоест те не затварят, но може би свиват до минимум.
Значи от тях са активни около 2000, нека така да кажем, според това, което виждаме като обем и дейност, но имаме потенциал да извършим дейности за около 20 милиарда лева. В момента сме на 11 и нещо.
Работа няма.
Да, капацитет имаме достатъчно, нямаме работа и се наблюдава една опасна тенденция. Фирмите не купуват активи, т.е. не се обновява техниката, не се обновяват технологиите, задържане имаме тотално и една декапитализация на фирмите от системата за най-ниска цена, която е лесна за администрацията и така много сериозно декапитализира фирмите.
Това тръгнах да ви питам и преди ефир, какъв е по-големия проблем? Липсата на достатъчно поръчки или факта, че в малък брой фирми отиват по-голяма част от поръчките?
Има една дискусия за монополизация и така нататък, но вижте, поръчките, сега ние следиме всеки месец поръчките, които са по обществените поръчки, извинявайте, над 80% от тях отиват в малки и средни фирми. Може да звучи различно от това, което се говори. Само, че обема, който покрива тия 80% от поръчките, е много малък. 2-3 големи поръчки покриват големия обем. И те се печелят от големи фирми, което е във всяка държава едно и също. Големите фирми имат и финансови ресурси и възможности да администрират такива поръчки. Не може сега една средна фирма да прави метрото, да кажем. Просто не може. Но пък при нас има един проблем, който тече много сериозна дискусия в камерата и почти сме стигнали до консенсус. Това е, че около големите фирми работят около 100-150 средни и малки фирми. Те сами не изпълняват, вие знаете, тези поръчки. Тук е въпрос за отношенията между големите, малките и средните в нашата система, но това си е наш въпрос. Как се разпределят нещата, как се разплащаме помежду си, тече колко тази дискусия.
Коректно.
Колко коректно и така нататък. Тече тази дискусия. Мисля, че сме намерили подхода по този въпрос.
Там междуфирмената задлъжнялост сериозна.
Междуфирмената задлъжнялост е много голяма и тя се формира от неплащанията и оттам се струпва една купчина неплащания, задължения към доставчици, към желязо, към какво ли не, към производители на строителни материали и други техника. И този проблем трябва да се преодолее категорично, но той е в нашите сили. Държавата тук може само да ни кара да спазваме законите и да упражнява контрол върху договорите.
Заетостта и тя ли двойно падна?
Заетостта пада автоматично с обемите. Ние имаме производителност около 4000 лева на човек в строителството и като намаляват обемите, намаляват и хората, които се ползват. Ние освободихме голям брой хора, някъде около 160 хиляди човека от строителството. Това са главно ниско квалифицирани хора, между другото, трябва да ви кажа. И затова, ако следите статистиката, виждате, че от младежите и хората, които са безработни, повечето са със средно и по-ниско образование. Тук имаме една огромна дупка и проблем в строителството, то може би и в другите браншове. Какво образование им дава държавата и дали то е пригодно за практиката и живот.
Квалифицирани
според
така,
мен ли? Направихме огромна грешка с закриването на средните професионални училища, техникумите, които създаваха базата. Инженерите не могат да покрият всички дейности, а пък и не искат.
И
отрязахме клончето. Практически част от тия хора минаха в сивия бизнес. Има една практика, се наблюдава как се наемат бригади, а не фирми и така нататък. Но всеки оцелява както може в тази ситуация. Истината е, че трябва да се прегледа самия начин, по който, политиката, по който се осъществяват обществените поръчки. Как се насочват, кой ги печели, да има конкуренция и прозрачност в системата. А тук е тесното место, защото как да ви кажа, тези, които поръчват обикновено имат и
интереса някой определен да вземе да джунглата,
интерес,
става битка.
Това е то корупцията практически. Наблюдавам, между другото, че този процент на тези намалява в годините. Имаше много голямо творчество в писането на тръжни процедури, насочващи тръжни процедури. Разбраха, че няма да стане
малко
така.
Малко се запътили.
Понаказаха доста инвеститори, проведете сте програмите, че тодите и там наказанията са много солени, така че горе-долу се подреди системата.
Тези 160 хиляди обаче, които казахте, че сте освободили, за какъв период е това?
Това е за периода 2009-та насам. Практически 2009-та почна спада надолу с неплащането на тия 400 милиона една година, което правителството на Борисов отказа да плаща, практически беше много голям удар върху фирмите. Те се свиха, намалиха обемите и оттам нататък почна една икономия в капиталните разходи, но ние сме в криза, така или иначе. Това не е прецедент за България. Знаете, че повече пострадаха Испания, Португалия.
Да, с това управленско решение, с което започнахме за създаването на ново министерство, като член новата власт и отвори фронт и срещу местната власт, Сдружението на общините там реагира за изземване на функции, но пък не отдавна, говорейки с техни представители в ефир, те призоваха половината поне от парите за пътища да минават през общините, не през агенция
пътна инфраструктура. Нямат капацитет, колегите. Практически само София, може би Пловдив и Варна имат капацитет да администрират такъв процес, огледна точка на технически изисквания, контрол и така нататък. Пътищата просто не стигат парите до общините. Не стигат парите до общините. Няма толкова средства. Те не стигат за републиканската пътна мрежа, камо ли до общините. Там са изоставени.
Не е въпроса, казвате, кой ще ги администрира.
Не е въпрос на... Знаете ли, много често се търси механично решение на въпроса.
Да минат едните пари от
ще
тук.
Ще създаме структура, ще прехвърлим еди какво си. Нещата не са механични, нещата са принципни, дълбоки и системни. айде да кажа така, не знам как звучи, трябва да се решават като процес, а не като утре махаме този, става друг и всичко се урежда. Не се уреждат нещата. Просто се отстраняват настрани. А пък ние сме в криза. Разбираме, че икономиката и държавата няма достатъчно пари, не се генерират достатъчно пари. Разбираме приоритетите. На първо място са хората, мисля, че образованието, здравеопазване и така нататък, но в край на краищата пътищата не стачкуват, ако може да говорим така. Може да вземем някой друг лев оттам и да го сложим на друго място, но в край на краищата нещата се връщат обратно и стават по-скъпи. Така че е въпрос на баланса.
Те не стъчкуват, но там заиват все повече.
Трябва да си говорим помежду всичките заинтересовани. Общините, гилдията, министерствата, за да изясниме окончателно проблемите, да търсим общо решение. На части няма да стане.
На части няма да стане. Очакването на председателя на парламентарната комисия по регионално развитие Димчо Михалевски днес в зала и то по време на нашето предаване да се стигне тъкмо до тази точка, свързана с промяната на редица закони във връзка с функциите на новото министерство. Попречи с него да направим директен разговор в ефир за част от проблемите, които обсъдихме с Иван Бойков тук.